Wala munyu biyo su munen no ma ha wo hebron no aka munyu ba hanye wonu aka ma munyu ba nye ha mi waji ba bi baptisa safu nge fi akunya ne waka munyu ba nye ha mi no ne emi ni nge munyu tu no achem ke osofo timoti abruso ike nyimiyo neji madam efwa sam leji ne ne emaka ne dangbiyo ke ha wo wakekre wo mi yo ke ha wo
manje wakekre ni kase ni wa maje wa kekle ni kande mi o sisi nga yezaya ye temi gbam ne dinyo ma le jone angmake ni ne pio no ne da agba majo ne anochu ano maya no saminya amaye adegbegbo mimi ngomi amen
amen ne wa ni kande mi o chwo kan ni ne pio no ne da agba majo ahi ne adegbegbo mimi ni o amaye lo ejo enyi mi me munyu no wa wo ebi ekan omaye o de gbogbo mi ni omaye o de gbogbo mi ni ne loko maye o de gbogbo mi ni o leja owo kristo ka leji opon loko o yiwa he lo ni funga ne acha he ke kristo folin se pio akoni jo ne agbojo ne enga me pe kan a de gbogbo mi ni o abenye maye ne ali ahano nge kristo mi se nyi mi me mo munyu nge wo he wanwu ne nge wo choka wa pe no ne da kopio no ne da o de gbogbo mi ni o jane mo munyo nge wode yo ni ka o ma ye mi ni okay wa ye ka manage dalo ko aka ne David wo mi o nwe teke ewie uku ne ji nwa ka enu o e de wo ke o mo hu ngbe nge dalin anu ne etu ehu nuo ayafom etu ehu nuo ayafom e no eji o ni mi me nge kristo mi nyane wa pe dalo yani bene pene o ma hu mene hi wa no ke wa we ku ke wa ni na ke wa bi me ke no fe no ke wa pe wa he da lo yin mo eni ne ma hi wa no ne etu ehu be chin e wa he be fe be no ma pon wa nya no ma fa kwe alo wa ma soli alo wa ma fo ya ke chele o e ma nu ke ha o nyi mi nge kristo mi ne e ma mu nyi nga nyi ngu ba no bi o he ke o ani ipio ne ne da lo ko pe we ne ne da le munyu nga o kai no chake oje mbam no pene ne mada bene pene ke kristo je kunga ya no nyami o oko pe lambi nene je nyo ne hon siwom ne wo ke handa lo me siwom ne wo ke handa lo me le hon wa manna nge David lala nyumle ne ke kwa agwo kuku neji nyumwa eke on nyenene mene nye suon ma wo nye kpo abusyan koso ma wo le opo abusian ne opo moniche osusumahe akrabacha ejaka mau majemu keje ipeti wa lordin mau majeo keje ipeti wa lordin lo nyimi no nga mitwe buye siwo ma wo siko hawo lo keje daloji mo ole ka ma wo sike hamu ne sine wo ke hamu ojio ebe eke osun lepe ne opo abusian alo abusian noko le oko yahi ne okapo osusumahe akrabacha eja ka dalio mi mo ne po akrabacha ke wo asusumahe ne jome ke je henye lo alo ipeti wa lo edim anyimi ko la ne mo ne jemu ka je ipeti wa lo edim ne ojo si pam ke ni ke nye ke be ke onge yiwahem ko layo le ongo kristo kan leji opon loko yi wa here lo le pene ko ngo le kan opon loko yi wa here lo umana ne yi wa nam ne jama ne yi wa nam yo nge kristo di ayi me ne nga mitu ebuye ke o he kristo no yo le umana ne yi wa nam yo ne yi wa nam yo ko na lo lo ne ko maya yo ma che yi mi e no ejo nyi mi me nge kristo mi ma u nge yintom ko ke hawo ne ma u yintom yo ne nge ke hawo eji ehio wo ne ekema ha nene mene abomode ne ahisi ne akahifon kristo no kristo nge e blonya tum ko ke hame ne blonya tum yo ne nge ke hame ko ka ne poje mi nyumle nyo ke nyo huku ne ji nyumwa ke nyo ekeo imba ne imba ke eso ne ihye ye hiyo wonga edim ne dinyo wani kema ikema no feno ham nga enichumnya eke behold I am coming quickly and my reward is with me to give to Everyone according to his work. No fear no only to me your ne mom of our Raham. Lord, I mean, many of the true no commercial good way. Come on and look at Christo Jacoba, Cabanga and Yamio, a madam on it, a Kamaha Womuhiolu. And you may call it a true no cocaine Christo. No call if when no. Le motuno on a blonya, ne on a mutu buno. Omango Christo can legi upmoloko, you are herilo. Neke awole can legi upmoloko, you are herilo. Lene maje okaje ha mi tuepe mi, nyagba tuepe mi, pimi potoke, usinake patu beno, en sipuye, abusia ito na toke ha mo tuepe, lepe ne ma maje okaje ni. Ne le, ne emango no papa, keba hambu nge obrono. Anyimi me, nge Christo mi. Kwa hefueno, hele ye, no nyenge obrono, ne le, ne maje omu. Nene ji nyagwe no wa lehun ache wa die ke mau lemi hesenam mau lemi hesenam ne mau lemi hesenam yo wa manange Isaiah chapter 65 verse 22 okay, and they shall not build and another inherit echo kan mo obepe ne nokmo baye obeni du ne nokmo ba pa se mo ne no madu lo lo ma pa they shall not plant and other eat. Obedun alo beni pa nenu kuma bayi. Se keka okoye fun Christo no. Lene omaduni no be pa nenu kuma bayi. Se kokoye fun Christo no. Neno madun omapa no bayi. As the days of the threes, so shall I be the days of my people. Lord, bemine be bene mau ke ebi mehisio. Jabe pepe ne pio hun keke a oko e fun enu e ko ma hisin ne e ke and my elect shall long enjoy the work of their hands. Lord ni ne le mawo e cheme a ma hisin ne asema kengejo ne amaye ani ne nyane twumi ma o munyu ne wo hla ne chon woka keke a oko e fun le mawo eno ne ne nga de o nga no ye yo le o maye o ni ono dun se keka o ko e fun mo uno ne o nyenga mo cho o sefnya ne ne no so no e pe ne sa no o le ka o kai ka jio mi ono che ko nge ne no che o ne bowo ne 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 bowo le ne ke wa ba nyenga blo no kone ma ngo jom papa ke hawo ne ke besu hu ne ma ba ngo ke wo mbango kehu hiyo macha yemia. Anyimi nonga mitwe buye. Odrao heka fosi. Keha hiyo macha yemia. Alo, nono suono wepe. Keno non suono wepe. Le, inga la nono isika. O nye blo ne deno. Sekonga la no ba blo da deno. Ne, ke Kristo jeko. No na hiyo macha yemia mi blo. Le, ho, le, echo kan. Oma wole kan. Leji okmolo. Ne leji o yuahiri lo. Ne le edempe no mana jom keji. Nele ne mbango ke wo yo macha yemi ya ne ke ka ngel ano ya yo macha yemi ke be ne osinje no mi le ne ma de no de ke nyesi de ke nu cho yesu inamosin kamu le libino o munyu bae mo ni ni han inusika ne ne me na ma wo mo ka akon lo kai wa hele lo mene amaye jenom ngom na ma na yo macha yemi hu blo ifon inde kache o ba hiye twim ba ngo mi kepe uno no ma hisike amu ko jepo ngoya ni nyamio makupi lambi inamosi o ka onuye prayer nga yesu bia amen ko ke sole no le ni choka mu le ligbino ma ngo bia nge wala wo mi o no ba pe dalio ma hi ne o ma twini no ma ye ne ho ase nke Kristo ba chemo o ma nani ni yiwa nam muna ligbino mau dem jom ne pe jom ye ba onu muno nga mitwe bu twe pe o ha o mitwe pe muna ligbino Kristo ne je ka je onu ne ye ka bu amu no hiske hale ne ko je pungo e je pungo ya nu nya mi ho o ko pe lambi so na ne 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 yiwa na mi cha cha ina musi kon wa prayer nga Yesu bi e nya no ade ke amen
amen
mau ne jo ne pe ohi ne ye ka bu a ne no fe no ma pe te muna ligbino epe jom ke ha nga Yesu biem. Kunga la no bim no ko loki ma se no ko. Lene ma de no de ke nyesi. O de ke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Ifon de ke cheo.
Ifon de ke cheo.
Ba hi etwim.
Ba hi etwim.
Ba ngom ke puno.
Ba ngom ke
puno. Na ma
Ko
jipu ngoya ni nyami.
Ko jipu ngoya ni nyami.
Ma ku pilambi.
Ma ku pilambi.
Na Yesu bie.
Na Yesu bie.
Amen.
Amen.
Achem ke o sofo tim wuti abroso ije la fiakonya Bible Baptist Church. One wake munyo ba ha munyo achele ke wala munyo da uchiyo ke ma o pedro mi wake wala munyo no ba hanye emi ni ibat munyo ji sofo timothy abroso ike mami e fois ça no wake munyo ba hanye ma one jonye o kasi bi no wa pe ku amen
amen.